mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili iye pona sango na lokota la Lingala wuto lulaka la Amerika wana Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio Zomi na Sambo. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Basoda basika kama minei ya ikolo Kongo Demokratiki basilisaki mateya na kan Ruampara na Bunia oituka ya Ituri.
Bomoni ndenge bozaya kusala hao. Bozaya kusala na kimia. Section battle drill. Ndenge nini? Section, soki, ekoti, na lenye enemi, na lenye enemi, sous le feu, bakosala nini?
Bakonzi ba ekolo Burundi mpe ba ekolo Kongo Demokratiki ba salibu yukani pona kusunga basi basalaka mumbongo.
Kobanda lelo, ba petit commerçant nyonso oyo bazana na Sud Kivu. Kobanda lelo, ba kobanda kolekisa biloko na bango, oyo etali biloko ya kolia, oyo euti awa ipana biso na Kongo, na biloko ya kolia, oyo euti na Burundi.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwa lelo tokosola na moyi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Yves Kisombe oyo wazami na Kinshasa akopesa biso makanisi maye na lolenge misalami ya Etat Gérin Rouge de la Justice to misalami ya Bosembo ye mizali kosalema mikolo miye wuto mikolo mileki ebandaki. Makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump azali kokoba kubimisa nkombo ya baye bakozala na mbula matari na ye.
Lelo mokonzi oyo aponami na maponami awa na ikolo Amerika abakisi nkombo esusu mpe baye aponi kino sika ezali baye lingomba lia ye ya ba republikain katina bango Marco Rubio senateur ya Floride oyo a koki kotia mana ebonga ya senateur ya secrétaire d'état mukambi ya misalami ya mapaya ikolo Amerika. Marco Rubio azalaki kotelemila pe atelemilaka mingi ekolo Chine pe a sengaka etumbu pona Iran. Donald Trump a sakoli pe ko pesa makambo matali bo koti wabapaya na ekolo na maboko matom homana oyo a pesa mi etinda ya kotia na misala ilaka ya kubingana bituluku pia baye bakotaka na mayuya na ekolo ye.
Washington elubi emitungisi makasi na botamboli likolo na botamboli likolo lia bo batele misi bitumba na monyokoli ya ekolo Kongo Demokratiki mpe sengi na Kigali kulongola mampinga mayango na mabele ma ekolo eye.
Molobeli ya Departement d'État ya ekolo Amerika Matthew Miller a lobi yango na liyebisi libimisamaki pe litiamaki manzaka o mokolo mwa mosala mitano moliki a lobi États-Unis e kundoli mbela ezalaki kobwaka uta kala na Rwanda po ete ilongola na kozela te na ekolo Congo Démocratique basali bayango banso pe bisaleli binso bya mampinga mayango atako ba système ya missile sol air pe e singi yango kotika ko bungisa système GPS e lobby na sikisiki Matthew Miller ki gali na Kinshasa ba cheki manzaka na boyukani ya boteli misibi tumba mokolo mwamini ya sanza ya mwambe na Luanda na Angola mpo na kimia ezonga na ndelo ya bitumba kati isika batumbuki ba M23 baye Rwanda epesaka maboko bazongela bitumba na ituka ya Nord Kivu epayi ba botola bitando minene ya mabele uta 2021 Matthew Miller alobi ete M23 e sengeli kotika bitumba na kozelate epe komilungula bisika e zuwa na territoire ya walikale. Matthew Miller a sengipe ete Kinshasa etika kosala elongo na batomboki ba Rwanda ba FDLR ba ye ba pesama etumbu na ekolo Amerika mpe na ONU mposo moko moko kisika ba ministre ba ekolo Congo Democratique na ya Rwanda ba kutanaki na Goma na Nord Kivu pe bandimaki lotomo ya kotosa botelemisi bitumba.
Lipinga lia ba kelimibeko zomi na moko ya ekolo Kongo Demokratiki bazali utolelo na Uganda na itinda ya kukulisa boyoka nikati na bikolo mibale.
Lipinga liango likambami na mokelimibeko Lambert Mende pe liko sala mosala mwango na bulai ya mposo moko na Kampala ba kukutana na masulu na baninga babango ba kelimibeko ba Uganda. Lambert Mende alimbolaki yambo na kukende na Uganda ete zali opo na kuluka kuyiba ndenge mampinga mabikolo mibale masengeli kosala elongo na bitumba na batomboki ba ADF nalu na monele ya ekolo Kongo Demokratika.
Na COP 29, Royaume-Uni epesi dollar million pene na zomi na mibale na ntina ya kopesa maboko na bolukiluki ya zebi na basin to etando ya ebale ya Congo.
Secrétaire d'État ya Grande-Bretagne na mambi mabapaya David Laminde a sakolaki yango na likita liye lizali kosalama na Baku na Azerbaijan. Lisungilie lisengili kotombola liboke ya bayi etuka ya na mai Matali Bolukilukito siti ya siansa pe kuyikisa makasi na makoki makolukaluka mpona kopesa boyebi na bobateli zamba enene na basin to etando ya Congo. E kosalama na nzela ya mabungisi ma Grande Bretagne ya misala ya zamba mpona basin ya Congo to CBFA.
Bakambi babale ba mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki ba pesa milo kumu na ekolo France.
Na milulu misalamaki lubululeki na ambassade ya France, General Christian Dayuel, chef d'état major Tomotomulu ya Bukingi ya mampinga, elongo na lieutenant général Ntumba Biamunda ya maison militaire ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ba pesa maki palate ya lo kumu na balakisi bilungi ya mampinga ma France. Ba konzi babale ba mampinga ma ekolo Congo Démocratique batombolami bo ba chevalier de l'ordre national français pour na kolakisa mpiko pe boyebi mosala na bango.
Ekolo Rusi e sangisaki hibayi Afrika baike na likita na suchi po na koyokisa makasi bokonzi na yango na kontina eye.
Ezalaki po na koyokisa makasi ma bokonzi na bango Kremlin e laki na suka na yango na suka na mposo moliki lisungi ya makasi penza na bikolo bya Afrika na mokili moye mokomi na ngambo mingi elingi kokonza ba kelimi sala bia ekolo Rusi bazali kuluka kubanda kozwa makili epi makambo mantalo masusu na bikolo lukola Congo Brazzaville, Angola, Zimbabwe, Nigeria, Ghana, Guinée epai misala miki misala maka wutu kala na Rusi.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basoda basika kama minei ya ekolo Kongo Demokratiki basilisaki mateya na kan Ruampara na Bunia uituka ya Ituri. Balengelami kotindama kosala bokingi kati na bakima bitumba mpe na ndelo ya mboka na Uganda. Erikas Mwisi.
Mate ya mango mapesa maki na balakisi ma ONU mpe bayi mapinga ma ekolo Kongo Demokratik. Na suka ya mate ya mabango, basoda baye basika bazalaki kuyemba mpona kolakisa esengo na bango liboso lya bakonzi babango. Mukambi ya bitumba mpe moyangeli ya etuka Ituri aba singa ki koboya kobeta masasi na bozangi ntina tulanda lieutenant général Luboyon Kasha Majoni
ernini ifobo beta masasi eloko ana bomitia na mutu parce que soki boyebite na tere oyo ba civil bakokufa non seulement ba civil bakokufa na baninga na bino pe bakokufa. Pourquoi? Parce que Boyebi est la cobeta massacité. Quand engager un ennemi, vous avez besoin de la Kimia, section battle drill, Dengenini, section Soki, Ekoti, la ligne ennemie, sous le feu, Bagotanin. Nayoki Kalamutunambino Moko, chef de Kende Azoloba. Soki Azolobate, a ébissi.
Muyangili ya Etuka ya Ituri abianga kimpe ba soda ba yeko bate la ba refugie mpe ba deplase to ba yeba kima bikolo biebango mpe ba kima bitumba katina mboka. Tulanda lesusu gouverneur militaire ya Etuka ya Ituri lieutenant général Luboyon Kasha Majoni.
Boko sala pelepele na ba civil na ba refugie na ba deplase na ba refugie pe parce que ba refugie ba ya frontière. Il faut vous respecter Bango. Il faut vous respecter Bango. Il faut tangu kosa Bango. Ce qui va moni bino, va lobi a tobiki. Va soda na biso bazawana. Voilà pourquoi. Vous avez qui le centre d'instruction. Place wana, va la kisinge nini, ya kosa la moussala de première, je peux dire la première formation.
Ba isu ete civil ou etuka ya Ituri, ba yebisi na ba soda ete, ba batela ba imboka kasi ba nyoko lubangote. Tulanda mbukambi ya Unadi, lisangalie lisangisaka ba kabila nyonso ya Ituri, Michel Witamani.
Toko senga na bango ba tosa population, pe bango ba kolabore malamu mingi, na kanisi kimia eko koko ekoki kozonga na kati na itando na biso ya Ituri e toko senga pe na mokonzi ya mboka a travers gouvernement na ye madame Judith Suminwa po ete bango ba dote bango na makoki oyo esengeli po na kosala mosala na bango kopesa bango moyen si le plan financier ba futa bango pe malamu ba pesa bango pe ratio malamu po te ba kotungisa population te
Matia Mae Masuki Samaki lobi na kon Rwampara na ueste ya engumba Bunia. Erikas Mwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Bakonzi ba ekolo Burundi pe ba yi ekolo Kongo Demokratiki ba salibu yukani pona kosunga basi basala kamombongo kosala mosala mwabango na bopete kati na bikolo babale. Jérémy Kouima.
Bakonzi ya mboka Burundi na Republique Démocratique du Congo ba bandisaki na Gatumba mpeka vimvira oyo kangisaka Burundi na Republique Démocratique du Congo programme oyo ezali na tina ko faciliter commerce transfrontalier esungami na lisanga ya bikolo ya Afrika ya Este na ya Sudi komesa na tina ya kopesa makoki bana basi ko sala mombongo ya biloko biutaka na bilanga nga kokati sandelo mpe ezali kolandela mana PFC Ijal mululu moye mozalaki kosale mana tango oyo assemblée générale ya bakonzi ya bikolo membre ya komesa ezalaki kosale mana Burundi okutani ya ministre Julien Paluku ya Congo atali mambi ma mombongo na mboka ya bapaya na Chantal Nijimbere ya Burundi babandaki mosala yango Clarisse Barichako mokambi ya ba femme commerçante na molonga ni na ye furavu milia ongambo ya Kongo basengi ete mikakatano miye misale manoki toyoka bango tozaki na pasi mingi ya kokati sandelo toki tozali na biloko oyo eutaka na bilanga na mboka Burundi tope oyo eutaka na mboka Kongo kasi tokanisi ete likita oyo esili kosale sema ekosalisa biso kosilisa makambo nyonso. Ministre ya commerce et industrie na Burundi Chantal Nijimbere asengi na ba Burundi bamipesa na bilanga mpo na koluka nini bakotia na Congo kati na biloko tuku motoba na motoba biye biko kiko kota bona mboka mopaya kozanga kufuta mpako tomo yoka tosengi bino ete kosala manso po bozwa biloko oyo bokoki kotia na mombongo po bozwa mbongo na Republique Démocratique du Congo. Julien Paluku, ministre ya commerce extérieur ya Republique Démocratique du Congo andimi ete boyoka ni boye bozali mpona kosunga ba komersa oyo bakati sakandelo ekosalisa bilenge mpe basi kozwa misala. Projet de facilitation intégration du commerce dans la région des Grands Lacs mwana mboka Emmanuel Mpweto alimboli tomo yoka
ime wana elingi koloba boye kobanda lelo ba petit commerçant nyonso oyo bazana na Sud Kivu kobanda lelo ba kobanda kolekisa biloko na bango oyo etali biloko ya kolia oyo euti awa epa na biso na Congo na biloko ya kolia oyo euti na Burundi bakobanda kolekisa yango sans que bafuta bampako.
Uto Engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki ya ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Yves Kisombe oyo azwami na Kinshasa. Akopesa biso makanisi maye na lolenge misala ya Etat Generaux de la Justice to mambi mabosembo miye mizali kosalema wuto mikolo mileki na Kinshasa. Tolanda.
Mbote ndeko Yves Kisombe na kozongi la uzali na ekolo Congo Demokratiki ya mbote tokoba na masolo na biso oyo tozali kosola lilo meka ko se presente pa ya batu bazali kolanda biso bayeba Yves Kisombe azali nani.
Nazali mwana mboka Congo, nazali avocat na baro ya Kinshasa Gombe, nazali moko ya bayi politique ya mboka na biso, nasali deja mbula tukumi bale koleka na politique, na banda na MLC, nazalaka porte-parole MLC, na bimaka député national, na zwape Ngolu ya kozala vice-ministre des affaires étrangères ya mboka na biso, atako gouvernement Sami Badibanga Umelakate, kasi toza toujours na souci à peuple congolais, kosal laila Peko Sali, sa peuple congolais, na cadre ya mouvement politique et citoyen Oyonga Nazo Kamba Kombo Nango sursaut patriotique, Totelemaka, pona ekolo, pona mboka, pona peuple congolais, et Nazape Kosunga, ministre d'État, ministre de la Justice, mwana mboka Azali Elenge, maître Constant Moutamba Elenge, kasi déjà, a koli na politique pour azana expérience mokonzi mboka pesa ki confiance pe lokumu ya ko diriger secteur ya justice na niveau a gouvernement nga nazo sunga pe wana comme expert comme porte-parole toza wana toujours na cadre ya kosale la pe kosali sa mboka na biso
matondo mingi ndeko Yves Kisombe to yebi ke bozali na ba travaux banda mikolo mileki oyo tobengi état généraux de la justice mokonzi mboka zalaki wana maître Constant Moutamba ministre d'état en charge ya justice pe garde des sceaux azalaki wana a salaki discours ya mulai o batunyo sotu ba beta ki maboko meka ko yebisa biso yo zali wana lokola moko ya bato bazali na état généraux ezali kotambola ndenge nini sikoyo.
Ezali kotambola malamu état généraux eza isika ya makanisi kokabola makanisi pe ko chama yele pona kobongisa likambu na secteur songolo pakala awa na justice eza ko solola eza ko kanisa eza ko tia mayele kasi simana yango ebongi musala esalama donc bande komsusu bakoloba eza ba réunion lisusu Congo ba réunion ba réflexion, ba papier, tout ça, ba discours. Kasi yango nde mboka na biso esengeli nango kaka te, eza na posa penza ya mbongwana na ndenge ya misala. Alors, justice mboka na biso eza malade, bongi nanu kotia mayele ko réfléchir, ko kanisa yango malamu, mokonzi ya mboka ye mutali boso a lobi na mikolo eleki ke justice ezo bela e bongi ezwa ba traitement ya makasi. Justice na biso eza malade, ya corruption, ba trafic d'influence, ya injustice, ba magistrat misusu bazo sala musala malamu te. Nzoka justice esalemaka na kombo ya peuple congolais, mais mutu akozala aza congolais lelo, mais justice na ye konyokola ye koleka soki mutu wana otie na États-Unis to na mboka mosusu na Europe to na Afrique, bakobatela ye koleka lelo. Soko zwi problème na parquet, oza citoyen congolais lokola biso nyonso awa, oza na mutu moko yako bimisa yo te, yako tiao poa na problème te, na ba pasi ya mboka na biso, ata na poto, ata na États-Unis, $5,000 eza mbongo ebele, bako lia yo mbongo lokola $5,000 yo simple congolais, ozwakata mousousu salaire koutu o, batu bazwaka na bamboka ya kitamine nekunate. C'est ça terrible. On croit qu'on a problème na parquet na mboka na biso te, na justice na mboka na biso te. Bako benda yo, bako silisa yo makila. Ala mute, e bougi quand même que biloko wana esila. A part ba injustice kili kili. Nzo kande na ndenge ya maloba pe ya makomi, justice esalemi po e bate la batu. Kasi justice akoma monyokoli ya batu.
Ndeko Yves Kisombe,
la justice est à ma peine à Congo. Ah. Yangwana, Tolingi, Makambwana et Sila, ba Congolais, ba Koka, Kobika, peine à justice na bango.
Ndeko Yves Kisombe, Nalandaki, Maître Constant Mutamba, ministre d'État, Tangwazali Kukumisa, Mokonzi Mboka, Kutondo, Mokonzi Mboka, Botondi, na Mdenge, a Saliete, Misala Uyuyu, Yako, ya Etage de Wesalema, Alobaki, justice, et ezali pona ezali ko sala musala pona peuple, justice esalemaka pona peuple, kasi justice ezalaka rendu au nom du chef de l'État, au nom du président de la République. Est-ce que vous comprenez qui yango ndenge mona ngai?
Non, c'est-à-dire que justice est pesamaka na kombo ya peuple, hein? Elle est rendue au nom du peuple, hein? Ata na bamboka nyonso na ba États-Unis na mboka nyonso, justice c'est ça ya peuple, hein? D'ailleurs au monde quand même na États-Unis balobaka le peuple contre tel, hein? Donc l'état de tel ou le peuple contre tel. Donc c'est-à-dire que eza na kombo ya peuple, mais eza exécuté tango et commis à niveau ya ko sale lango ndenge mokano ekoyaki balobi te yo bako botola yo eloko yo na kombo ya justice de la kombo ya peuple congolais. Bato ba okende ko botola yo to bato ba okende ko zungisa yo par exemple na ndafu na lopango songolo pakala bako sala lango na kombo ya mokonzi ya mboka. Justice za exécuté na kombo ya mokonzi ya mboka.
Ah, na matondo mingi ndeko il kisombe ningo limboleli biso ya ngobongo eza malamu mingi. Alors to yoki deja kuna ndenge bozo sala ba travaux mwa nungu eza kobima to yoki inter syndical ya magistrat ezali kokoma komate ya dysfonctionnement makambo ezo tambola malamu te et puis e bakomi kobanga deja outcome résultat ya ba état généraux. Est-ce que il y a quelque chose qui se passe là-bas qui essaie un peu ezo la malamoute Yves Kisombe?
Bon, au moins justice c'est le seul secteur kaka moko ya mboka te. Ba état généraux et salemaka na ba période mosusu na ba secteur mosusu. Awa eza kaka ndenge ba état généraux ezalaka, eza ko sangana ko vanda na mesa ko kanisa pe ko pesa mayele. Pona ba solution, pona kotala to uti wapi, toza wapi, tozo kenda wapi. Alors na yango tumoni ba magistrat basali communiqué balobi baza ko attaqué bango mingi bango moko na kati ba attaqué ministre pona boye na kutu na tina kokota na ba détails wana ti pona boye ko salela ba déclaration na bango publicité, mais na za na message kaka ya kimia mutu soki atengami po wana ba magistrat batengami moke. baza na kati ya eta genero e bongite basa la communique pona ko na pona biso eza mwa ba makambo moko eza na se wana eza malamu te toyebi ke tango mosusu pe influence hein ya e pa ibwe to e pa ibwe ezalaka pona ko combattre réussite ya ba eta genero wana eza mabe eza omoni il faut kota la intérêt ya justice intérêt ya ba congolais ya justiciable e bongite kota la kaka intérêt na bino ba magistrat tous en respect na ba magistrat tolingi kimia tolingi kosolola na bango c'est-à-dire gouvernement na ba magistrat baza surtout ba juge baza indépendant ils ont pouvoir judiciaire ba magistrat parquet bango baza quand même na respect na boto si a coupé sa ministre à justice pour azali kolo na bango mais au moins na moi limemia ezangi na mikanda na bango ko attaquer ministre ezan malamuté hein mais toza na posa ya ko bakisa hein mafuta likolo ya moto te kasi ko chama mai pona ko boma moto mi moto mais ezan mabe babengi yango dérive corporatiste c'est-à-dire batu oyo bozota la kaka intérêt na bino en tant que batu songolo pakala donc en tant que ba journaliste toi en tant que ba magistrat toi en tant que non il bungi totala intérêt ya batu nyoso mokanda wana ba déclaration wana ba sali za malamu te pona ba ministère à justice mais toza na tina ya kimia misala continue na ndenge elongo bani
ndeko Yves Kisombe omoni mikakatano ya ministre Constant Mutamba na ba magistrat en général ibanisi kote bani bana mikolo eliki to likia ki ete ndenge beta généraux ezali kosala mabuye boyokani kokota kimia ikokota harmonie kokota po misala ya justice ya bosemo na Congo etambola quand même malamu pona kosunga non seulement mokonzi ya mboka mais kosunga pe peuple bayimboka bangunya surtout ba bénéficier na misala ya justice ndenge nini ko résoudre vraiment crise oyoyo ezali ko kabula ba magistrat na ministère de la justice selon yo
na kopisa we ya no na kokenda kaka na niveau ya likolo koleka donc et pas mokonzi ya mboka asangisaki ministre de la justice na batu ya justice oyo ya pouvoir judiciaire donc conseil supérieur ya magistrature batu ba monaki na bilili mokonzi ya mboka asangisaki ba responsable wana ya justice ya mboka na biso ezala na niveau ya gouvernement na ba misusu apesi bango mitindo basala musala na ndenge ya tina ya peuple na ndenge ya tina ya justice batiana nuna se ba intérêt na bango basangana bayokana bayeba kosolola kokoso ekoki kokozanga te bayeba nde kosolola yango ministre d'état ministre ya justice alandi obe nzela wana oyo mokonzi ya mboka apesi bango bakenda kasi omona nungunungu ekobima na niveau ya basyndikat ya bamagistrat wana eza malamu te po magistrat suprême chef de l'état oyo aza garant ya bon fonctionnement ya service nyonso ya l'état ya bainstitution nyonso asa apesi mitindo botambola boluka solution botambola elongo boluka basolution botika koswana alors na kanisa mabe ewuti nde kote wana na komunike wana eza malamu te tolanda ndenge mokonzi ya mboka alobi tosala po susi na ye eza résultat emonana mpona peuple congolais corruption ekita tope esila na justice congolais abanga lisusu justice te kasi justice ebatela bana mboka
matondo mingi ndeko Yves Kisombe mpona ngonga yo zwi ya kosola na lolaka la Amerika. Yves Kisombe uto lolaka la Amerika bokuki kolanda bolai ya lisolo na voalingala.com yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini ezalaki bongo Leonel Gaima pe Andrade William tolobelaki mingimingi basoda basika nkama minei ya ekolo Congo Demokratiki basilisaki mateya na kan Rwampara na Bunia na etuka ya Ituri tolobelaki mpe lisusu bakonzi ba ekolo Burundi mpe bayi ya ekolo Congo Demokratiki basali boyokani mpona kosunga basi basalaka mombongo Ndenge na lobaki bokoki kolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux lokola Facebook na YouTube VOA Lingala botika la malamu nde tokutani lisusu si mezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino.